Jā, finanšu revīzijas patiesībā vairāk varētu saukt par pārskatu revīzijām, jo tajās tiek skatīts, kā iestādes un konkrēti ministrijas un citas centrālās iestādes, tādas kā Tiesību sarga birojas, valsts prezidenta kancelē, Satversmes tiesa, augstākā tiesa un citas, ir sagatavojušas savus finanšu pārskatus par konkrēto gadu, šajā gadījumā par 2023. gadu. Un tad pārbaudot šos te pārskatus un to kvalitāti, vai tajos ietvertā informācija ir patiesa, vai tai var uzticēties, vai norādīts pareizos apmēros, gan iestādēm piederošie īpašumi, finanses, izmaiņas, gan īpašumu, gan finanšu uzskaitē, mēs jau tiešām ar prieku pirmoreiz konstatējam, ka no mūsu puses ne pret vienu iestādi iebildumu nav.
Tas nozīmē, ka iestādes rūpīgāk izturas pret finanšu atskaitēm vai nu, varbūt valsts kontrole tāda pielaidīgāka kļuvusi?
Nu, jāsaka, tas ir tāds, man liekas, daudz, nu jau desmitu gadu darba rezultāts, jo pirms vairāk, kā nezinu, 20 gadiem tāds intensīvi pieķeroties klāt iestāžu finanšu pārskatiem, to kļūt daudzums bija daudz un liels, un gadu gaitā tas ir pakāpeniski samazinājies. Tā vienkārša iemesla dēļ, ka gan pārskatu kvalitāte ir uzlabojusies, grāmatvedības uzskaita ministrijās un centrālajās iestādēs noteikti ir uzlabojusies, bet jāsaka, ir arī diezgan liels darbs, ko jau revīzijas laikā arī valsts kontrole iegūda no savas puses, jau sadarbojoties ar iestāžu finansistiem grāmatvežiem, lai tās nepilnības, tās kļūdas, ko mēs redzam, iespēju robežās jau novērstu arī revīziju laikā. Un arī šogad ir vairāk kā 140 tādas vai citādākas kļūdas novērstas, kuru kopējā vērtība bija 1,4 miljārdi eiro, kas ir jāsaka līdz šim lielākais izlaboto kļūdu apjoms. Tās kļūdas ir izlabotas un pārskati ir patiesi un sniedz labu priekšstatu par to, kas pieder un kādā stāvoklī ir ministrija finanses.
Jā, bet pieļauju, ka nevienam vien būs jautājums, kā tas var būt, kā var būt valsts kontrolē, ka nav nekādu iebildumu, ja lūk, ir acu priekšā šis aizvadītā gada lidojuma skandāls, kā tad to varēja nepamanīt un kā tad var nebūt iebildumu.
Un ne tikai aizvadītā, tas ir vairāku gadu process bijis.
Jā, nu katrai revīzijai ir savs mērķis, kā es teicu, finanšu revīzijas ir tādas pārskatu revīzijas, kur mēs skatāmies, vai pārskatos minētā informācija ir tāda, kurai ir precīzi atspoguļot par iestādes īpašumiem, finansēm un citām lietām. Savukārt, ja mēs redzam, teiksim, kādā aspektā vai kādā jautājumā, ka šeit ir kaut kādi tiesiskuma riski, iespējams ir pārkāpts likums, iespējams ir izšķērdīgi izlietot līdzekļi, tad jau tas ir faktiski pamats valsts kontrolē daudz dziļāk šo jautājumu vērtīt un ar mainu kādu likumības revīziju vai liederības revīzijas palīdzību jau šo jautājumā vairāk iedziļināties un sniegt viedokli. Līdzīgi kā tas bija arī speciālo lidojumu gadījumā, kad mēs pakāpāmies ārpus finanšu revīzijas, veicām īpašu pārbaudi un jau konstatējām tādus vai citādākus gan tiesiskumu, gan neekonomiskumu riskus.
Nu, vai līdzīgi jautājumi nav jāvērš arī Rail Baltica projekta sakarā, jo arī te finanšu revīzijām nu, jau vairākus gadus cauri vēl, kas šī projekta vārds?
Jā, pilnīgi jums taisnība, un šis jautājums par Rail Baltica gan par finansēšanu, gan par projektu kopējo virzību ir pastāvīgā mūsu redzes lokā, un šobrīd mēs faktiski veicam jau trešo atsevišķo pārbaudi par šo jautājumu, kuru mēs aptuveni uz Jāņiem arī grasamies pabeigt. Šoreiz to mēs veicam kopīgi ar mūsu gan lietuviešu, gan igauniņu kolēģiem, tātad, lai būtu tādu kopējo priekšstatu par visu projektu kopumā, un faktiski sniegtu atbildes uz tādiem diviem galvenajiem jautājumiem, kas interesē, man liekas, jebkuru, kā tas projekts tiks pabeigts un cik tas viss maksās.
Un kad mēs varēsim sagaidīt šos rezultātus?
Nu, mēs plānojam, ka uz Jāņiem rezultāti būs pieejami.
Nu, un pēc nedēļas valsts kontrole arī plāno rīkot finanšu revīzijām veltītu īpašu semināru, tas, lai stiprinātu iestādes un ministrijas, kurām šis darbs ir jāveic, un lai nākamgad atkal noslēdzot finanšu revīzijas, varētu secināt, ka dokumenti ir aizpildīti pienācīgi.
Tieši tā, jo mums tā pieeja ir arī, kā saka, nevis tikai kratīt ar pirkstu, bet arī nākt palīgā iestādēm un rādīt uz tām lietām, kuras mēs esam redzējuši kā pilnveidojums. Un tāpēc šogad, noslēdzoties šim pārskatu vai finanšu revīziju ciklu, mēs arī rīkojam semināru tieši ministriju centrālo iestāžu speciālistiem. Un jāsaka, ka uz šo brīdi atsaucība ir milzīga. Mums ir vairāk kā 300 dalībnieki jau pieteikušies šim semināram, kas, protams, mums ļoti priecē un tiešām ļauj cerēt, ka pārskatu kvalitāte un varbūt arī citi ar finansēm saistīti jautājumi vadīt.